halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha maarsh, waa shan sanadka 2018-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadaynaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaxoonti amaba dad soomaali oo qaxoontinimo ku tegay dalka Kanada oo ka waramaya caqabadaha ay la kulmeen.
marka hore horta qof kastoo wuxuu filanayaa in jawaano lacag la soo xambaarsanayo sharcigana iridda taagay qof walba marka airport-ka degto sharci uu ku siinayo dadma ay noqonin taa haddii xataa caqliyan la fiiriyo lacagta udhamaysa waxay aaminsan inay baasaboorna intay soo qaataan sida ugu dhaqsiya haddaan dalkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaa laakiin ma uu noqonayo waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhalinyarta niyo jabiyey inay tahay fikradii horeeto isku brogaraamiya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday Soomaali ah oo kaalinta labaad ka galay tartan lagu qabtay dalka Masar. tirada dadkii ku dhintay qaraxii ugu weynaa ee Muqdisho ka dhacay oo sii kordhay iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad ayaa wacad ku maray in weerarada military ee ciidamadiisu la beegsanayaan mucaaradka ka dagaalamaya duleedka magaalada caasimadda ee Dimashq ee bariga qoota ah in ay sii wadi doonaan iyada oo ay hogaamiyeyaasha Mareykanka iyo Britain ku eedeeyeen inuu abuurayo masiibo bini'aadaminimo. Master Assad ayaa sheegay inay sii socon doonaan weerarada ka dhanka waxa uu ugu yeedhay argagixisada, isagoo intaasina raaciyay in shacabku heli doonaan fursad ay kaga baxsadaan furimaha dagaalka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa isku raacay shalayto in Ruushka iyo Siriya ay ka mas-uul yihiin dhibaatada bini'aadaminimo ee ka jirta bariga qoota oo ay ku tilmaameen mid qalbi xanuuna. la taliyaha aqalka cadde dhinaca ganacsiga Peter Navarro ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in madaxweyne Donald Trump uusan qorsheynaynin inuu dalna si gaara uu uga dhimo kordhinta lacagaha laga qaado alaabooyinka loo soo dhoofiyo dalka Mareykanka, gaar ahaana biraha iyo aluminiumka. Navarro ayaa sheegay mar uu la hadlayay telefishinka CNN in faahfaahinta kama dambaysta ah ee qorshaha kordhinta qidmooyinka ee 25% oo biraha ah iyo weliba 10% oo laga qaadaya aluminiumka lasoo dhammaystiri doono dhammaadka toddobaadkan ama ugu dambeyn toddobaadka dambe. khidmadda cusub ee maamulka Trump uu ku soo rogayo biraha dalkan loo soo dhoofiyo ayaa waxa ay la kulantay cambaareyn xoogan oo uga timid sharci dejiyaasha arrimaha ganacsiga aadka ula socda ee xisbigiisa jamhuuriga iyo ganacsatada xiriirka la leh ee Kanada iyo midowga Yurub. balse Navarro ayaa sheegay in khidmaddan loogu baahan yahay si loo ilaaliyo ammaanka qaranka iyo ammaanka ganacsiga. halkaasi aad dhegaysteen wararka kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. tartan lagu soo bandhigay dhaqamada kala duwan ee wadamada caalamka ayaa lagu qabtay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar. tartankan oo ay ka soo qayb galeen badi ardayda dalkaasi wax ka barata ay kaalinta labaad ka galeen ardaydii ka socotay dalka Soomaaliya. wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Qaahira.
arday Soomaali ah ayaa kaalinta labaad ka galay tartan dhinaca dhaqanka ah oo loo qabtay arday ka socotay 14 dowladood kaasoo lagu qabtay xarunta luqadaha Niil ee magaalada Qaahira. ardayda Soomaalida oo ka socday qaar ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee dalka Masar ayaa halkaasi ku soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo waliba cuntooyinka gaarka u ah ummadda Soomaaliyeed. qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ka qayb galay tartanka dhinaca dhaqanka ahi ayaa iga waramay waxyaabaha ay ku soo bandhigeen meherjaankaasi.
magacaygu waa sida Cali Abdullahi Salaad ah arday dhigta jaamacadda Qaahira waxaan maanta ka qayb galnay annagu matalayna dawladda Soomaaliya bandhig dhaqameed ay ku tartamayeen ilaa 14 dowladood oo ay ka mid yihiin dawladda waaweyn oo reer Yurub ah sida Turkiga Ingiriiska wadamada ay mtaqaanay ka mid yihiin wadamada Qirgistan Soomaaliya wadamada aad u banaan ka qayb galay oo ilaa 14 gaarayo waxaan lagu tartamayay waxay tahay waa ardayda mtaqaana dhaqamada wadamada ay ka soo jeedaan annagu hadan Soomaalinahay waxaan dhaqamo aad u fiican aan leenahay waxaan soo badhignay dhaqamada Soomaaliga uu yaqaan sida u jeedid waxa kamida barshintii ay isticmaal jireen reer miyiga kabihii ay xiran jireen dadkeena reer miyiga ah waxaan soo badhignay dheeshi aan caanaha ku soo jirnay waxaan soo badhignay xaarinkii waxyaabaha mtaqaana aadka baadiyaha looga isticmaal jiray sidoo kale waxaan haleeli weynaa waxaan ka soo tubinay sawirro sida u jeedid quraxda gabdhaha Soomaaliyeed iyo xishoodkooda mtaqaana waxaan soo qaadanay sawirrada dadkii ugu caansanaa
madaxweynaha magacaygii ahaa Cabdulsaaq Xasan oo ka mid ah ardayda jaamacadda Qaahira ka dhigta kulliyadda gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ka dhigta waxaan maanta u joognay halkaa inaan soo bandhigno dhaqanka Soomaaliyeed maanta maasha Allah waxaan soo bandhignay hidaha dhaqankeenii ciyaarteenii agabkeenii cuntadeenii waxaan inaan soo bandhignay ay ka mid tahay bariiskii wixii dhan maanta maasha Allah meeshaan waxaan ku imaaday ilaa intaas dowladood walaal waxaan rajaynayaa in waxay jirtay lajna la dhahay oo lajna taxkiim oo kamid ahay ay sameynayso muxuu ahaayay qofka koowaad kuwaa labaad saddexaad gala marka walaal waxaan rajaynayaa inay kaalinta koowaad ka qaadan doono waana markii ugu horeysa meeshaan ka soo qabgalayno
gabagabadii maamulayaasha masaarida ee tartanka dhaqanka ayaa goobta ka sheegay ardayda dalka Kazakhstan inay galeen kaalinta koowaad halka ardayda Soomaalida oo markii ugu horeysay ay ka qayb galeen tartankaasi ay qaateen kaalinta labaad tartanka dhinaca dhaqanka oo xarunta Niil ee magaalada Qaahira sanadkiiba mar qabato ayaa waxaa ka qayb galay arday ka socotay dawlado ay ka mid yihiin Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga iyo dawlado kale oo Carab iyo Afrikaan ah Isay Saxnuni VOA Qaahira
dhigistaal meel oo aad nagala socotaan dad badan oo Soomaali ah oo qaarkood ay ka tageen dalka Mareykanka markii ay muddo dheer sharci ka waayeen qaarna wadamo kale ay ka soo socdaaleen ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay gaarayeen dalka Kanada dadkaasi oo u badan dhalinyaro ayay qaarkood safar lug ah waxay ku soo mareen dalal badan oo Afrika ilaa iyo Amerika balse markii ay gaareen dalka Kanada ayay la kulmeen caqabado dhowr ah oo aanay filaynin markii hore intooda badanina weli ma aanay helin wax sharci ah oo ay ku joogaan dalkaasi wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto
Cabdullaahi Sheekh Axmed Carafaad waxa uu ka hadlayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ay la kulmeen.
Saaxib caqabadaha dhalinyaradu ay la kulmaan inteeda badan waa la qabsiga cimilada dhulkeenii saad ogtahay wax winter la yidhaahdo iyo wax summer la yidhaahdo waxa ma lahayn. English baalkan lagaga hadlaa dadku English xagga ku yaqaaneen iyo kan xaggana ismooda lah. Marka hadda iskuulka marka dhicinaad tagto ama iskuulka tagtid waa qaanuunno haddii nin jaamicii ahaa oo wax soo bartay oo haddana la yidhi waxba annaga nagama gelin dadka dhex barbariso. Hal qof oo hadda wax weydiiyo oo ku dhahaya ma jiro dhulkii balaayo qabay habaar buu qabay waan ka raystay sidaan aan noqday nin kasta mar maalmo ku joogo dee toddoba bari markuu marahayo bahulyow iyo wuxuu bilaabahayaa daltabyo iyo inuu shallaytoodo oo dhan maxaa isoo watay waxay arkasa dad ganacsi haystay dhalinyaro macnaha meelo fiican ka shaqaynayay oo shaqo fiican haystay oo markay ka yimaadeen dee nolosha isku meel bay ka wada bilaabayaan kan waxba aqoonin iyo kii ganacsiga ahaa iyo ku kasta dee warehouse baa laga tunayaaba warehouse la yidhaahdo magaranaysa warshada loo wada shaqeeya
dhalinyarada badankood waxay caqabada ugu weyn ka haysataa dhanka helidda sharciga oo dhammaan ma ahan kuwa dowladda Kanada ay u aqoonsatay qaxootinimo Nadiir Maxamed in muddaha ayuu sugayay ogolaanshaha dalkan wuxuu sharaxayaa dhibaatada dhalinyarada ka haysata arrinkaasi
wadankan waxaan imid 2016kii adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin leemana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo waxaa kaloo jira dhalinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay wadankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin مستقبل كودنا أن أوين وح أكسوينه وح كلا عقبات أو جرو مركي كيس أتقول بس دولة كقارته إن هذا أوين كيس كهذا مال ومرايو وح عقبات هرجع له ويش الجواب أكيسه إلا أن أديه أن لوي ماذا لقوا على ما هن هذا وح بده بتحرى كرين وح برسياس مال ومرايو سيد وح الأهل هذا كورهين كرين
نذير وحو عسي إن دان يردو عيني يجب كلا كل ماان مركز شرعية دا لو ديو تاسو او دان بين سبب كرتا إن اي او بريران اما با اي سمينيان وحيابا آن وناكسنين
وحاك لا جرتا دان ير مارتا سي براسس او ليغول اه او مري شرعي فعلين تو ودان كان كدبنا ايغو مارتا وحيابا ووين انا سلك لوهينين ديبما اي لسيي دعودة يهدي مارتايسين وطوحة لغو أدنى يا أبيل بدقان أبيل كديل بدير فدرال أزرى فدرال كدي بديك سودي دمر كاس وقدم بيس إن ينجب إيو مارتاي لغاتف ربنا إيه لك هلمان تاقو كانتا قفك إن نوليشي سي إيو مارتاي وحبدا كبدشو تسعالا وقلا قف همي دير له ورهو الشرع الوضن هنكو جوغو وحكو بحترهو حدي انتو وقت غلومية شان سنة اللي حسنة اسوغاي ديبما وح عد انسال كوينين او وحاي وحا الوديد عن لغانا رجاك تنغلسيو بحاكو امان كرتاني جاب ادي اد وين قف كانسو ساوي كراو ان اما او سان شخاب ادينا شخوين كي ويخ همي كدارا او كاستاو وح براشان سيو كرا تا او مارك دم كيني كرتا ان قف كي او مارتاي وحالس او مقضو ان او مارتاي سيكال الومان دوسو اما مارك الكبير اما دراكسي وحكا الاشكا برتا كدونا أصل أهم كسر قرصوتة إنه نالش كده.
هدبا عقبضها سيكسكو بحاجران يجب لسود درسيد لن يرادا كعصب دالكن كدي مركي أي لكل مين وحكا دوان وحي أي كفي لنيين هالكن واتن نحر شيق إسماعيل أو جوكتا وحكا يرسند أو شرحي سارن كاسي
مركي هراس قف كستوف الفيلم يا إمتي وانا اللعقة لصلاح مبارسة شرعي إنه إرد التالي وقف البو مركا إربو الكدكتوش العيو كسيرا بلما أي نقونين تاها هدي حتى عقليا لفيريو لعقت إنه نرسح أمسيين باس بورا إنت سوقع تاسي أقول أخسيها بندر كودو كون نقضان إنت شقيستار وبن كودو يحكا قبصدا لكن ما أقول نقونايا وحن أمسينا هاي عقبضها ما انتها يستدلورت أميوتي بيه إنه تهاي فكرتي هوريتو أسكو بروغراميان أو أها يعني العاقة كهريسة هانتبا كهريسة بدك مهاريطة دا كوكوس قادة الله هنا قلبي يا مودي بيان يدو يحنو اللي عددك هاوين حس بيانا ويدها كرميا ووحب إذن يشي بيان مركا مكا وضن كي إمانا دا وحيان كفلنا إنا كوينو أفكستطر ونيتش بيا ووحي كون يتش بيا فسي ليهي وحارفت المهريسة ماشان سيدان معها ومال قلاد وأف قلاد لغو هلو ومال يعني باسبور كذي شرعي جيد قولي أوله ومال شرعي مكو سعطو حلقيا وانا نوضن كينو بربر بضن بادعي انا اقوني النظام كدولة النمائية النظام كتستور غاها ودامدا قربها كتيرا
مالك دان يردو اي مادان دالكن بحا مدقع دطيني هرتغان قرصوري si ay u helaan aqbalid ama diidmo hadaba waxaan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan Umar oo ka shaqeysa caawinta dadka ku cusub dalkan waxay sheegtay in dhalinyarada qaar kood ay sanado ku qaadato in la aqbalo
dadkan wadankii imaanaha horta dhibaatooyin badan baa iska haystay sidoo oo inaha wadankiina ma kala yaqaaniin dadkii la tashtaan badana ay u tagaan ay ka qaataan maxaa la dhahay in talada iyo wax kasta ay ka qaataan waa ummad Soomaaliyeed oo wadanka inta soo saareysay ummad Soomaal wadankan ugu soo horeysa ama looyarada la shaqeeyeen ama organization la shaqeeyeen dad ma aha dadkii u sheegay wax runta u dhaayo meeshaana wax ka sameyn kartaa meeshaana wax ka yeeli kartaa saana ma lagu qaabila marka dhalinyarada wadankan way ku rafaadeen way ku dhibtoodeen ma aha wax hore wax laga helaayo sharciga laftigiisa oo marka la xareeyo oo la xareeyo permanent residence la dhahay marka laftigiisa la xareeyo waxay qaadanaysaa sanad iyo bar marka way jiraan dad jabay laakiin dadka waxay u baahan yihiin dirigelin iyo dadka ay Soomaalida wadankan u sheegay wax arrimaha u sheegay looyaradan u geeyay inay arinta u kala fakhiraan laakiin ma jirto wadankan wax markaa hore ka soo gashay hore isaga ka qaadilay oo hore sharci la saay ka siinay
inkastoo dhalinyaradan badan kood ay soo mareen dalal badan si ay halkan u yimaadaan haddana waxa ay kala kulmeen ayaa ah mid ka duwan wixii ay ka filanayeen Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Washington ayaa degsiin lagala socotaan waxa korodhay tirada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay agagaarka Soobe magaalada Muqdisho sanadkii hore bishii October xalay fiidkii waxa magaalada Muqdisho shir jiraayid ku qabtay guddi loo saaray la socodka khasaaraha qaraxaasi ka dhashay iyo waliba kaalmeynta dadkii wax ku noqday dhanka kalena waxa ay gudigu sheegeen inay soo gaadhay lacag gaaraysa 4 milyan iyo bar dollar ka Mareykanka ku dhawaad oo ay gacanta ku dhigeen. Falastiin Axmed Iimaan ayay noo haysaa warbixin amurahaasi ku saabsan. Guddiga qaran ee gurmadka iyo gargaarka dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soo baxay 14-kii Oktoobar iyo waliba laba qarax oo kale oo ka dambeeyay ayaa sheegay in tirada qasaaraha ay isbedeshay. Abdullahi Maxamed Shirwac, gudoomiyaha guddiga gurmadka iyo gargaarka ee dadkii ku waxyeeloobay, qaraxyadaas ayaa VOA-da u xaqiijiyay kororka tiradaasi.
Tirada cusub ee horta waxa kordhiyay naasaha bloodna dadka ku dhintay qaraxii ahaa, waxa iskool booliisiyana dadka ku dhintay. Labadaas oo tiro way kordhiyeen, dadkii dhaawaca ahaa oo qaarkood dhintana way kordhiyeen. Tirada guud ee aanu caawashaacinay waxa weeyaan warbixintana ku qoran waa 656.
Dhowr jeer ayay sare u kacday tirada dadka ku waxyeeloobay qaraxyadaasi, gaar ahaan qaraxii ugu weynaa ee soo baxay dhacay sanadkii hore bishii Oktoobar 14-keedii. Waa kan Cabdullaahi Shirwac oo noo sharxaya qaabka ay u mareen tirinta iyo ogaanshiyaha qasaaraha dhabta ah ee qaraxyadaasi.
Horta markii ugu horeeyday intii aan anaga guddigeyga la magacaabin gurmad qaran dhalinyaro la yidhaahdo oo dhalinyaradii aastii iyo dhiigbixintii oo dhaawaca gurudiisii ka qayb qaadatay ayaa waxay sameeyeen liis oo muxuu ahay bilow ah oo 761 qofood ahaa. Marka liiskaas ayaan anagu ka bilaabo qaadnay, kabacdina waxaanu ku darnay wixii dadka cabanayay keeneen ay la yimaadeen oo markaasi aan isku daynay inaan hubino. Annagu hubintana waxaanu samaynay raacan soo socda oo ah qofka aan liiskaas ku jira in loo qaato qof dhintay inuu yahay ama dhaawac ah. Qofka aan liiskaas ku jirin waxaanu u samaynay dadka inaynu weydiinay inay degmada ay ku nool yihiin ama meesha ay ka shaqeeyaan ama isbitaalka qofkaasi uu galay in laga keeno oo ahay qoraal laga keeno. Haddii qoraalkaas la waayo, in dad loo qaateen oo markhaatiya oo dad la yaqaanaa culumo iyo dad waaweyn oo la yaqaanaa haday keenaanna waa qaadanaynay. Haddii intaas la waayo oo qof uu cabanayana guddi ayaan u saari jirnay, guddigaas ayaa marka guddiga weyn kusoo celin jiray talooyin. Marka sidaas ayaanu annagu dadka u raaci jirnay inaynu ku xaqiijin.
Qaraxa ka dhacay Soobe waxa uu aad u taabtay dhammaanba dadka dunida, si gaar ahna dadka Soomaalida, kuwaasoo kaalmooyin kala duwan ka geystay gaar ahaan kaalmo dhaqaale oo muuqata. Magaalo walba oo dunida ku taala oo ay ku nool yihiin dad Soomaali ah waxa ay bilaabeen in ay is-abaabulaan, isla markaana ay sameeyaan dhaqaale ururin si ay u kaalmeeyaan qoysaskii ay dadkoodu ku dhinteen qaraxyadaasi. Xasan Cumar oo loo yaqaan Xasan Dheere waxa uu madax ka yahay hay'ad caawisa Soomaalida oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ka mid ahaa dadkii wax ka aruuriyay dhaqaalihii loo diray dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Soobe. Waxa uu ka warramayaa dareenka dadka iyo weliba qaabkii ay u aruuriyeen dhaqaalahaasi.
Badanaa lacagaha la qaadayay waxaa ahaa guryaha la garaacayay, dad dhalinyaraho mutadawiciin ha guryaha garaacayay. Kii Soomaaliya oo lacagta la weydiiyo kii jeebka ku hayaana wuu bixinay oo qof su-aal kale ma weydiinayn. Kii aan hayna wuxuu lahaa ama hala iisoo noqdo ama berita hala iigu yimaado. Sidoo kale waxaa dad dhalinyaraho da'yaro 14-15 jira oo baabuur dhaqaya oo baabuurka dhaqaanba $10 ama $20 ku dhaqaya iyadoo maxaa leedahay qoraxa la tuulay, isla markaasna shilinkii ay helaan ama lacagta ay helaan ku taakulaynayay dadkaas waxyeelada soo gaartay. Oo
inkastoo marar badan ay Soomaalida qurbaha ay dhaqaale ururin sameeyeen, gaar ahaana xilliyada abaaraha kala duwan ay dalka soo mareen, haddana waxa uu ahaa qaraxii Soobe mid si weyn u taabtay dareenka dadka Soomaaliyeed ee dunida dacalladeeda ku nool, waxaana taasi ka dhigtay kaalmadooda mid gaarta malaayiin dollar. Cabdullaahi Shirwac ayaa ka warramaya inta uu la'eg yahay dhaqaalaha soo gaaray guddigooda.
Anagu horta sida iyaba waxaanu haynay oo aan bixinaynay lacagtii lagu tabarucay ee 4,400,000 ah, waa lacagta dollar. Marka ayaanu haynay anagu ma cuntana ma bixinaynin, dawo kale ma bixinayn, wax kale ahay. Lacagta aan bixinayna aan sheegayna waa dadka waxa weeyaan waxaanu siinaynay markii hore oo gurmadku degdega oo ahaa waxaanu bixin jirnay $300 bilowgii hore qofkii laga dhintay iyo qofkii dhaawaca ahaaba dabshid ayaanu bixinay ama samirsiin. Caruurta agoonta cunugiiba waxaanu siinay $300. Kabacdina hata markii aanu barnaamij soo gabagabeynaynay bishii January iyo February waxaanu siinay dadkaas maxuu ahaa waayelka laga dhintay ama ehelada laga dhintay aan caruur looga tegin. Waxaan isteenay lacag kale ayaan u celinay. Kuwii caruur looga tageena caruurtii ayaa waxaan siinay $700. Dad waayel oo qofkii biilka u keenayay uu ka dhintay oo sariir saaran oo maxaa u baahan in biil lagu sameeyo. Dadkaasna waxaan u sameynay iyagana in meel ay biilka ka helaan in la raadiyo.
Qaraxyadii Oktoobar ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay waxay kor u dhaafayaan 600 oo qof. Waxaana qaraxyadaasi ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo dadaalkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Professor Abdul Qadir Maxamed Shiruux oo 45 sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa bahda waxbarashada Soomaaliya haddana madax ka ah jaamacadda Galkacyo oo socdaal ku jooga dalka Mareykanka ayaa VOA-da uga waramay munaasabad dhaqaale loogu ururinayo wada laami ah oo isku xireysa Galkacyo iyo Hobyo oo ay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanaayeen. Wariyaha VOA-da ee Ohio Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan ayaa la kulmay kana wareystay arrinta wadada iyo halka ay hadda mareyso.
Safarkaygani wuxuu daarin yahay safarra hore ee aan ku imid North America 2015 iyo 17kii baan imid anoo barnaamij mala awaal ah oo ma ku jira wada oo ah wada 206 km ah ayaan rabnaa aniga iyo odayaal ila socday iyo gabar afar qof baan ahayn inaan dhisno oo jeebka bulshada aan ag marayno magaalooyinka aan tageyno aan ka aruurino runa inaan ku dhisno xaqiiqal bay noqday dadka qaar waa qowdeen wax yiraahdeen abuqul ilaahay kan kormtii dowlad ma yahay wax dhisi kara lama arko aan hadda nagu tijaabisan anaga insha Allah inaan run ka dhigno dad yar baa arintay nagu gacan siiyay waxaan hadda safarkaygan yahay intii gacanta nagu siisana inaan ummad celiino oo ummad celiino intii markii qowsanayna inaan u sheegno inay riyadii run noqotay oo aan muqaal ahaan iyo sheekada aan la wadaago haddana waxay u soo laabtay mar safarkii ugu horeeyay
in xalay aan waxa la kulantay jaliyadan adra Ohio sawiradii iyo muqaaladii aan soo bandhigtay waxa isbarbardhig ku sameeyay wadadii aad sheegaysay oo wax weyn laga qabtay oo gudood ahayd haddana laami u marsan yahay taa kulayd intee leeg baa shacabka soo dad kale ma ka heshaan hay'ado ama dowlad ma jirtaa
wad maasan tahay horta wadadu qabowlaad aragtay bay ahayd anigu waana dib baa umada ku qabtay waxyaabo aan u kalifay inaan u yabo tagno umada wax u weydiino ay meeshii ku socotay qaabkii ku socotay waxay ahayd inay xiran go'do markay go'daan xabsi kor ka banaan ay oo ka go'doonsan inta kale wada magaaladinka u dhaw Hobyo ay galeysay waana ku jirtay dalan cruiser ma wax kale u tagi karay ma jirin waxaan ku sheegay shirinka dadka aan ka qaaday baan ku dhisin dowlad naga taageertay ma jirin hay'ad naga taageertay ma jirin waxaan leeyahay waxyaabo badan baa keeni karaya isku tashiga dadku isku tasheen ee wadada dheer ee 206-ka ay xulliyeen oo ay 6-kii ugu dhibka badnaa la dhameystiray ayaa keentay in ay hay'ada caalami ah iyo mas-uuliyiintii wadanka ugu sareysay intuba inay tagaan waan uga mahadcelinaya
jaaliyadaha aad la kulantay hadda intii aad joogtay Waqooyiga Ameerika bal waxyaabihi kaaga hirgalay iyo waxaad kala kulantay
waa dhab waxaan u imid mahadnaqa waxba ay u heliyo ah war ayadoo riyaab aad nagu taageerteen maanta runtii baa la hayaa aad u soo dhaweeyeen waxaan ku soo degay safarkay koo ka bilaabay Chicago ee ahay si cajiib ah oo runtii dhiirigelin leh ayay nagu soo dhaweeyeen taageero dhaqaalena way bixiyeen oo awal waan ka soo daba direynaa barnaamijku ahaay safarkaygan wuxuu ahaa waa haddaba qaado waa diyaar baan lahay wixii aad ii rumowbeen ee run noqdeen waxaan ku xigay register oo saddex iyo aan ilaahay afar iyo labaatankii hadda bishaan la soo dhaafay February bishii labaad aan tagnay saasi leeg ayadoo cad lacagtii oo cad baa na loo dhiibay ogo anigu qoloba meel bay haba gaaraysay Minneapolis baan imid 2020kii meel bay gaareen laakiin meeshii ugu sareysay waxaa gaaray Ohio Columbus Ohio aan ugu mahadcelinayo 45,000 bay markii hore ahayd laakiin hadda ugu dambeystii waxay la soo gaarsiiyay inay 50,000 oo cash ah ay caawo bixiyeen.
Professor Cabdi Qadir Maxamed Shiruux oo waramay wariyaheena Ohio Cabdi Kaafi Yuusuf Aadam halkaad kala socotaana waa VOA Washington Sahra ay haye maxaa noo xiga. dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa codka dabacsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Living Child. Xasanaan Samatar ayaan idinku dhaafinaa dhageystayaal, iyo heestaasi intan mar kale kulmayno waa sahreeya Falastiin oo idin leh sida ay subax wanaagsan.
لا بنشعل لا يمسي أدنى لجو مديني لا This program has come to you from the Voice of America, Washington.